አብዛሃለፈ ሰሞን መወዳታ ዩኔስኮ ኔርትራዊ ሽወደናው ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ሽልማት ዓለም አውሐርነት ፕረስ ዓመት 2017 ክቅበል ረቂሕዎ እቲ ትካል ናብዚ ውሳኔ ዝበጽሐ ኣብ ዓውዲ ማዕከናት ዜና ብዝነጥፉ ሻራ ዘይብሎም ኣህጉራውያን መሜቲ ብዝወሰንዎ ናይ ሓባር ድምፂ እዩ። ጓሉን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ቤትልሄም ዳዊት ኢሳቅ ነዚ ዜና ብዝሰምዐትሉ ዝተሰማዓ ስምዒትን ብሓፈሻ ድማ ብዛዕባ ኣቦኣ ከምዚ ትብል
أنا بتلام داود إساق شمعي أبيت بوري أبشوال من أمرخو أصب وصبوط سمعني قلنا أقول فكا حزينة سلمتاي بعلو خبالو إذا اللي نرس قلنا عملا خلو خميدا من أنا دعا عزم عالتيا سلمتاي أب خمس جبت فقاز إنجاتات بزعاتي هون تسرحو قلنا صبوق نيرو مالاتيو نايزم قلز إنجاتات سرح صبوق جرو مالاتيو أنا انتخب اللي زي عدي مبلغنا صحنا نبعلنا ها نزال رب قالنا هم اتراوا كمان صار كمان من جسد رايكم من كنزال بلاو جن كم حواتن كما بون كما دن كنزال قالنا هم الانسان ده يا اتر بهم ينام زم انسينا يا بهم قام كتل قالنا هم ناتيريتو بوزو ريسبكت الله قالنا اخا كما بون جن طلعك كم سب
እዚ ቢጁሌርሞ ካኑ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሽልማት ዘዳለዎት ካል ዩኔስኮ ዳይሬክተር ጀነራል ኢቫና ቦካቫድ ዳዊት ኢሳቅ ነዚ ዝበቕዓሉ ብዘርዓዮ ትብዓትን ጽኑዕ መርገጺ ኣብ ሓሳባትካ ባሕርነት ምግላጽ ናብ ዝብል መምዘኒ ብምምልኡ ምዃኑ ትገልጽ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ሓደ ካብቶም ጸሓፍቲ ዓምዲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሰቲት ኮይኑ ኣብ ጋዜጣ ሰቲት መሳርሕቱ ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቅ ብጠቕላላ ብፍላይ ድማ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ከምዚ ይብል።
ኣሮን ብርሃን ይበሃል። ሓደ ካብቶም መስረቲ ናይ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ ኤርትራ ናይ መጀመርታ ናይ ሓቲ ጋዜጣ ስርዓት ብኩለን ጋዜጣታት ኣፅዩ ጋዜጠኛታት ከኣስር ውስጥ ጀመረ ሓዲነ ዝዕድል ካብቶም ዘምለጡ ሓደ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ይቕመጥ ኣብ ሓደ ኮሌጅ ከም ፕሮፌሰር ኮይኑ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ምስ ዳዊት ፍልጠትና ኣብ ጋዜጣ ሰቲት እዩ ዝጅምር። ጋዜጣ ሰቲት ምስ ክልተ ኣዕሩኽተይ ኮይና ምስ ጀመርናዮ ንዳዊትን ንጀስዋን በቲ ዘበርክትዎ ዝነበሩ ፅሑፋዊ ሙያታት ኣብ ሬድዮ ይኹን ኣብ ጋዜጣታት ናይ መንግስቲ ንሪኦ ስለ ዝነበርና ነቲ ጀሚርና ዝነበርና ጋዜጣ ዝያዳ ንንብርትዑ ክንዕግሞም ተደሪኽና ማለት እዩ። ሓንሳባት ናትና ደንደ ኣትዩ ኣባል ቦርድ ኮይኑ ምስ ኣነ ክሰርሕ ምጀመረ እቲ ናቱ ዓቕምን ናቱ ኣበርክቶን ዝያዳ ጎሊሑ ክረአየ ንኽኢሉ ማለት እዩ። ዳዊት ብጣዕሚ ውፍሪ ኣብ ስርሑ ልዑል ናይ መፅሓፍ ክእላት ዘለዎ ሕውስ ተዋዛያይ ተጫዋታይ ኣብ ፍሕሹ ናይ ብሓቂ ለውጢ ንምምፃእ ኩሉ ግዜ ሓንደፍ ካብ ዝብሉ ሰባት ሓደ ህርኩት ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝናኣት ዝሓድን ውሳነ እዩ። ከምዚ ትርዮ እቲ ሞያን ኩነታት ጋዜጠኛታት ኤርትራን እንዳርጋ ኣብ ዓለም ተረሲዑ እዩ ፀኒሑ። ከምዚ ዓይነት ስልማት ንሞያ ናይ ዳዊት ኣለልዮም መጢናቱ ኣበርክቶ ፈሊጦም እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ልዑል ሚዛን ዘለዎ ሽልማት ናይ ዩኔስኮን ጁሌርሞ ካኖን ኣዋርድን ክህቦ ምኽኣሎም ብጣዕሚ ዝሓብን ነገር እዩ። ኣዝዩ ዘኹርዓን ኢኻ እዚ ስልማት እዚ ከዓ ንዳዊት ጥራሕ ኣይኮነን ከፀውዖ ወይ ካሕብኖ ወይ ከኽብሮ ይኽእል ንኩሎም እቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብዘይፍትሒ ፍርዲ ልዕሊ 15 ዓመታት ኣብኡ ዝዳግሩ ዝማስሉ ዘለዉ ሰባት ንኦም ውን ዓብዪ ዓወት እቲ ስርዓት ህግደፍ ድማ ዓዲ ፅፍሒት ምክንያቱ ኣካላት ናይቶም ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ነቲ ናይ ፕረስ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝሸፈኖ ወይ ዝዳጎኖ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ። ግን እቲ መንፈሶምን እቲ ፅልዎኦምን ስቲል ኣብ ዓለም ይሳሕሕ ከም ዘሎ ይቃላሕ ከም ዘሎ ስለዘዘኻኽር እዚ ኣነ ኣዝየ ሕቡኔ ብጣዕሚ ከዓ በዚ ገይሮሞ ዘለዉ ዩኔስኮን እዚ እንጅሎሞ ካኖን ኣዋርድን ኣዝየ ይሕበ ብጣዕሚ ከዓ ይቆረ።
እዚ ሽልማት ኣብ ዝወሃበሉ ስነ ስርዓት ክቕበሉ ስድራ ቤት ዳዊት ዕድመ ከም ተገብረሎም ሓዊ ዳዊት ኢሳቅ ኢሳያስ ኢሳቅ ሕብር።
أنا إيسا سعيد بحال أب ختمة يتبوري دغمة طبعا بشودم حاول داوتي ساعي أنا قالون خيدنا خنكم بلو أب إندونيسيا أب جاكرتا أبي ممنا لو خن بيت السرسس متيخم مختقم بلوون لكم قلت نحنا قد علامنا خاط السبع علو متيخم بلوين عندنا قلنا زي ما زخو العامتات تتلبينا يخوون خيليو قلنا هاي يوصل ريبلنا ناي داويت ولا بيخم دلو أبي خم دعسروا والحنت والحنت اللي بعد عيا بالنا فتي بخمس لدخونا خاص نحنا خيدنا خن بيت السبوخ وكم بلوين عام ما قدر
بتي شلمات جوليرمو كانو ابغنبوت سلاستغلتاشن 17 عام تمرت ابوانا هتما اندونيسيا جاكرتا زوهاب مخانون نت شلمات سدالوت قال يونيسكو داريتر جنرال ايفان بوغافان بتي شلمات جوليرمو كانون ابغنبوت سلاستغلتاشن 17 عام تمرت ابوانا هتما اندونيسيا جاكرتا زوهاب مخانون نت شلمات سدالوت قال يونيسكو داريتر جنرال ايفان بوغافان President Indonesia Joko Widodo abz tarakhbulu etna 25000 dollar shilmat kamzuhab betetkal abzot o maglatsi yihibr